Бу Америка овозы радиосы. Вашингтонда саат 11, Ташкентта 20:00. Дөнья хабарлары.
Халкара җирайонлар.
Маркази Азия хаяты.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 14-iyul juma dasturi. Studiyada men Javda Sayhon. Eshitirishimiz Hotbir sunniy yo'ldosh orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekdagi soat 11 da Almas FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da, Samangan shahrida Sharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Bugungi dasturimizda
Prezident Mirziyoyev mamlakatda demokratik tamoyillar ishlamayotganida siyosiy partiyalarni aybdor ko'rmoqda.
Bunday imij tasavvur yaratish balki prezidentning siyosiy nuqtai nazaridan yoki hozir obro'yini orttirib, hokimiyatni mustahkamlab olish nuqtai nazaridan muhim bo'lishi mumkin. Lekin haqiqiy islohotlarni amalga oshishi O'zbekiston davlati va xalqi uchun muhimdir. Ya'ni bu tarafini hisobga olish kerak. Faqatgina prezidentning deylik mamlakat ichkarisida va mamlakat tashqarisida uning haqida yaxshi bir tasavvur yaratish vazifasigina bo'lib qolmasligi kerak prezidentning vazifasi.
Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Xalqaro hayot dushanbadan jumaga qadar siz uchun saytimizda va ijtimoiy tarmoqlardagi sahifalarimizda.
Suriya zamonamizning eng katta gumanitar ofati bilan yuzlashmoqda.
Boy davlatlar global o'sishni dolzarb ustuvor masala deb belgiladi.
G'arbiy yarim sharda eng uzoq davom etgan mojaroga yakun yasalgan ko'rinadi.
Sizning xizmatingizdamiz. Tomosha qilib boring.
Prezident Mirziyoyev mamlakatda demokratik tamoyillar ishlamayotganida siyosiy partiyalarni aybdor ko'rmoqda. Rasmiy partiyalar prezidentlik saylovida Mirziyoyevga muqobillik vazifasini o'ta berishgan edi. Karimov o'limidan keyin davlat boshqaruvini vaqtinchalik qo'lga olishdan voz kechgan Senat raisi Nig'matilla Yo'ldoshev ham tanqiddan chetda qolmagan. Hokimiyat uchun kurash bo'lmagan bir sharoitda qo'g'irchoq partiyalarni tanqid qilayotgan prezident Mirziyoyev siyosiy raqobat haqida gapirishga tayyor emas deb ko'rilmoqda.
Gapirmadi chunki hali menimcha o'zi tayyor emas yoki bo'lmasa umuman istamaydi bu muxolifat.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Prezident Mirziyoyev navbatdagi tanqid nishonini siyosiy partiyalarga. qaratmoqda. Fraksiyalar parlamentda demokratik debatlar yo'qligida. Partiyalar faoliyati tashabbussizlikda ayblanyapti. O'zbekiston parlamenti, O'zbekiston liberal demokratlari partiyasi, O'zbekiston xalq demokratik partiyasi, Milliy tiklanish, Adolat partiyalari va O'zbekiston ekologlari harakatidan tashkil topgan. Bu partiyalar Karim Folumidan keyin navbatdan tashqari o'tkazilgan prezidentlik saylovlarida ham o'z nomzodlari bilan qatnashgan edi. Nomzodi O'zbekiston liberal demokratlari partiyasi tomonidan surilgan Shavkat Mirziyoyevning to'liq g'alabasi bilan yakunlangan saylov kampaniyasi davomida biror bir nomzod muxoliflik va raqobat haqida gapirmadi. Siyosiy partiyalar shunchaki muqobillik vazifasini o'tab berishdi. Rasmiy siyosiy partiyalarni Karimov davrida ham, undan keyin ham saylovlardagi muqobillik vazifasini bajarish uchun tashkil qilinganidan, o'tgan saylovlarda partiyalarning bu xizmatidan foydalangan Mirziyoyevning o'zi ham yaxshi xabardor. Mirziyoyevning siyosiy partiyalarga qaratilgan tanqidida ular mustaqillikka, muxoliflikka o'tishga chaqirilmaydi. Aksincha, prezident tanqidlari uchun unga minnatdorchilik bildirgan partiyalarni yana markaziy hukumatga tobe qilib qo'yadi. Shunday ekan, prezident siyosiy partiyalar faoliyatini tanqid qilish bilan nimaga erishmoqchi? O'zbek muxolifati faollaridan biri, sharhlovchi Namoz Normominga ko'ra, Mirziyoyev qo'g'irchoq partiyalar jilovi hukumatning qo'lida ekanligini yaxshi biladi. Bayonot prezident va mamlakat haqida yangi tasavvurlar hosil qilish uchun qilinmoqda.
Shavkat Mirziyoyev O'zbekiston prezidenti sifatida yangi bir o'zi haqida va O'zbekiston haqida yangi bir manzara, yangi bir tasavvur yaratishni xohlaydi. Mana Rossiya matbuotida Moskovskiy komsomolda katta bir maqola bosildi. Bu O'zbekistonda juda katta bir islohotlar qilyapti. Avtokratik rejim doirasida bo'lsa ham deb. Lekin men bunga javob berdim. Hali katta islohotlar boshlanmaganlarini dalillar bilan isbotlashga harakat qildim. Ya'ni bunday imij, tasavvur yaratish balki prezidentning siyosiy nuqtai nazaridan yoki hozir obro'yini orttirib, hokimiyatni mustahkamlab olish nuqtai nazaridan muhim bo'lishi mumkin. Lekin haqiqiy islohotlarni amalga oshishi O'zbekiston davlati va xalqi uchun muhimdir. Ya'ni bu tarafini hisobga olish kerak. Faqatgina prezidentning deylik mamlakat ichkarisida va mamlakat tashqarisida uning haqida yaxshi bir tasavvur yaratish vazifasigina bo'lib qolmasligi kerak prezidentning vazifasi.
Mirziyoyev O'zbekiston parlamentida demokratik ruhdagi tortishuvlar yo'qligiga, haqiqiy demokratiya aynan parlamentdagi bahslardan boshlanishiga diqqat qaratgan. Prezident tanqididan Senat raisi Nig'matilla Yo'ldoshev ham chetda qolmagan. Favqulodda safarbarlik sharoitida ishlamayotganlikda ayblangan Yo'ldoshev prezident Karimov o'limidan so'ng davlat boshqaruvini vaqtincha qo'lga olish vakolatidan voz kechishi bilan ko'pchilikni yodida qolgan. Shavkat Mirziyoyevning siyosiy partiyalarni faollikka undab qilayotgan bayonotlari mamlakatda biror bir muxolif partiya ro'yxatga olinmagan. Hukumat uchun ochiq siyosiy kurash mavjud bo'lmagan bir sharoitda qilinmoqda.
Ya'ni fikr erkinligi, matbuot erkinligi, siyosiy tashabbus erkinligi, siyosiy kurash, ya'ni saylanishda o'zining deylik hokimiyat uchun siyosiy partiyaning jiddiy kurash bir muhit yo'q, ya'ni umumiy bir muhit yo'q. Bu partiyalarning hammasi o'z vaqtida, o'sha Karimovning vaqtida bir muayyan bir vazifani bajarish uchun qurilgan. O'sha saylovda bir ishtirok etib berish, partiya degan nomi bo'lish, ya'ni cho'rtak partiya vazifasini bajarish, bularning o'zi tug'ilishi uchun shu maqsadda edi. Shuning uchun ya'ni bir tarafdan qarasangiz, ularning o'zi mavjud bo'lishining sababi shu edi. Ikkinchi tarafdan qarasangiz, umumiy bir siyosiy tiriklik bir jarayoni yo'q va uchinchidan ular jur'at ham eta olmaydi, ya'ni jiddiy tanqid qilishga hukumatning siyosatini bu siyosiy partiyalar jiddiy tanqidga jur'at eta olmaydi. Chunki O'zbekistonda u erkinlik yo'q, ularning ham haqlari hech bir shaklda qo'ringan emas, ya'ni boshiga nima kelishini ular ham bilmaydi.
Deydi Namoz Normomin. O'zbekistonda amaldagi 5 ta rasmiy partiyadan tashqari biror bir muxolif partiya ro'yxatga olinmadi. Faoliyatda emas. Mustaqillikning dastlabki yillarida aholi orasida mashhur bo'lgan Birlik, Erk kabi muxolif partiyalar Karimov davrida keskin tazyiqqa olindi, ko'plab muxolifatchilar qamoqqa tashlandi. Ayrimlari mamlakatni tark etishga majbur bo'lishdi.
Gapirmadi, chunki hali menimcha o'zi tayyor emas, yoki bo'lmasa umuman istamaydi bu muxolifat. Endi muxolifatsiz bir siyosiy maydonni tushunib bo'lmaydi. Chunki siyosatning o'zining tabiatida muxoliflik, turli qarashlar bor. Buning ustiga, ya'ni aynan jamiyatda fikr erkinligi, siyosiy erkinliklar, saylov erkinligi, matbuot erkinligi, ya'ni umumiy bir manzarani aytadigan bo'lsak, faqatgina siyosiy partiya faol bo'lib qolsin deyish bilan bo'lib qolmaydi. Demak, bu yerda ham muxolifat bo'lish kerak, ham o'sha shartlar bo'lish kerak. Shundagina jamiyat normallashib, o'zi harakatga boshlaydi. Aks holda jamiyatda turg'unlik davom etaveradi, ya'ni.
Dedi Namoz Normomin. O'zbek muxolifatini xorijda o'z faoliyatini davom ettirishga bo'lgan urinishlari ham ta'qiblar bilan kuzatildi. Mamlakatda hokimiyat o'zgarishi ortidan muxolifat faollarini yangi hukumat bilan muloqotga kirishish haqidagi chaqiriqlar ham inobatsiz qoldirildi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.
Amerika ovozi internetda. amerikaovoz.org, amerikaovoz.com yoki uyali telefoningizda uzmobil.com sahifalarida. O'zbekistonda bu saytlarga to'siq qo'yilgan. Proksilardan foydalanishni tavsiya qilamiz. Ya'ni muqobil adreslardan. eshik.org, ovoz.info, yangilik.com yoki amerikaovoz.me. Bunda siz Sifon degan programmadan foydalanasiz.
Masalan, qidiruv satriga eshik.org deb tersangiz, internet sizni alohida sahifaga olib boradi. Qabul qilaman degan tugmani bosgandan keyin Amerika ovozi saytiga kirasiz. Savollar bo'lsa, biz bilan bog'laning. O'zbek elektron pochta belgisi voanews.com.
Rossiyaning NATOga a'zo mamlakatlar chegarasi yaqinida uchgan samolyotlarni ortga qaytarish uchun alyans o'tgan yili 800 marta o'z samolyotlarini havoga ko'tardi. Bu 2014-yilga qaraganda 2 baravar ko'p. Londondagi Henry Jackson jamiyati tahlil markazi tayyorlagan hisobotda xavfli vaziyatning oldini olish maqsadida NATO va Rossiya o'rtasida aloqani yaxshilash yangi bitim imzolash taklif etiladi. Samolyotlarning bu kabi yaqinlashuvi sovuq urush paytida ko'p uchragan. Bunday holatlar asosan munosabatlar tarang davrlarga to'g'ri keladi, deydi tashkilot xodimi Andrew Foxall. Nazariy jihatdan Rossiya o'zini kuchli, NATO a'zolarini esa zaif qilib ko'rsatishga harakat qiladi. Rossiyaliklar buni aynan shunday qabul qiladi va bu Putinning foydasiga bo'lyapti, deydi Foxall. Rossiya parvozlar yordamida ma'lumot to'playapti.
Channels of communication between NATO.
Masalan, NATOga a'zo mamlakatlar o'rtasidagi muloqot kanallarini, Angliya floti kapitanlari va harbiy uchuvchilari tayyorgarligini, erta ogohlantirish sistemasini bilmoqchi, deydi ingliz tahlilchisi. Mushuk sichqon o'yini nafaqat Yevropa osmonlarida, balki dengizda ham kuzatilmoqda. Ayniqsa, Rossiya harbiy kemalari Britaniyaning yadroviy suv osti kemalari floti joylashgan Shotlandiya bazasi atrofida ko'p aylanmoqda.
If Russian submarines were able to
Agar rus suvosti kemalari bazamizdagi suvosti kemalarining o'ziga xos tovushini yozib olishga muvaffaq bo'lsa, Britaniyaning mudofaa salohiyatiga jiddiy putur yetadi, dedi ekspert. O'z navbatida Rossiya ham NATOni chegarasi yaqinida uchayotganlikda ayblamoqda. O'tgan oy NATO samolyoti Rossiya mudofaa vaziri ketayotgan samolyotga yaqinlashgani Moskva noroziligiga uchradi. Odil Rozaliyev, Washington.
Если на отчизну нагрянет беда, позовет солдата труба. Армия моя, ты на страже всегда.
Rossiya hukumatining puliga ishlaydigan Sputnik radiosi Washingtonda efirga chiqa boshladi. Asosiy matbuotda yoritilmaydigan qarash va mavzularni yoritamiz, deydi tahririyat. Ammo tanqidchilarning aytishicha Sputnik Kremlning targ'ibotkarnayi va g'arb qadriyatlariga mutlaqo zid ish yuritadi. Tafsilotlar bilan Washingtondan men Nasiba Tohir. Sputnik radiosi AQSh poytaxtida ishga tushar ekan, amerikaliklar Rossiya haqida faqat mahalliy matbuotdan emas, balki rus manbasidan ham xabar olishi mumkin deydi.
People heard a lot about us. Unfortunately, they couldn't really listen.
Biz haqimizda ko'p eshitishgan, lekin bizni eshitishmagan. Biz haqimizda xabar berayotgan manbalar esa bizdan doim ham fikr so'rashga harakat qilmagan. Xolis ma'lumot bergan deb bo'lmaydi, deydi Mindya Gavasheli, Sputnik radiosining Washingtondagi idorasi rahbari.
How they see us, how present what we do accurately.
Sputnik va Rossiya moliyalovchi boshqa matbuot kanallari AQShdagi asosiy axborot vositalaridagi qarashlardan va hukmron partiyadan farqli fikrlarni taqdim etamiz deb ta'kidlaydi. Tahlilchi Robert Ortung buni inkor etadi.
At the end of the day, that's the purpose of these broadcasters as the purpose of Russian foreign policy in general.
Bu axborot vositasining tugal maqsadi shu. Rossiya tashqi siyosatining maqsadi ham shu. Bizning demokratiyamizni qo'porish, Amerika xalqining o'z jamiyatiga ishonchini yemirish, deydi O'rtum.
Our democracy undermined the faith of the American people in their own institutions.
Sputnik may oyida Oq uyni yorituvchi muxbiri Andrew Feinbergni ishdan haydadi. Feinberg Sputnikning tanqidchilaridan.
It's definitely propaganda. The idea that they're being attacked.
Propagandaning o'zi, dedi Andrew Feinberg. Korporativ matbuotning nishoniga aylanganmiz deb dod solishadi. Uydirma bu. Aslida o'zlari yarim haqiqatni va hatto yolg'onni tarqatishadi, deydi Feinberg.
Reporting half truths and in some cases lies.
Sputnik bu ayblovlarni sobiq ishchi alamidan gapiryapti deb pisand qilmayapti. Sputnik Amerikada ozchilik ovozlari uchun minbar ekanini ta'kidlaydi. Konspiratsion nazariyalar haqidagi tahririy lavhalarni ham efirga uzatadi.
There's a disclaimer saying that
tahririy lavhalar Sputnikning qarashlarini aks ettirmaydi. Buni doim aniq aytib kelganmiz, deydi Gavasheli.
Contributors not always, you know, coincide with editorial line of Sputnik.
they're free to do whatever they do.
Kanalning dasturlarida Amerika siyosati, siyosat ahli va jamiyati tanqid qilinadi. Ammo Garland Nixon kabi boshlovchilar xavotirga o'rin yo'q deb hisoblaydi.
The accusations, where they arise from, who doesn't matter to me.
Ayblovlar kimdan kelishidan qat'iy nazar menga ta'sir qilmaydi, deydi Nixon. Dalil havola qilishsin, shu dalillarni ko'rib chiqishga tayyorman. Lekin quruq ayblovlarni eshitib o'tirishga odamning vaqti yo'q, deydi Nixon. Kremlning vositasidan boshqa narsa emas bu degan bayonotni ham Sputnik xodimlari rad etadi.
If people want to criticize Russia, I have at it. I don't.
Rossiyani tanqid qilmoqchimisiz bemalol? Mutlaqo qarshiligimiz yo'q. O'zimning kasbiy qiyofamga qarab xotirjam aytishim mumkin. Rossiya bilan meni mutlaqo qo'rqita olmaysiz, deydi boshlovchi Li Stranaxin.
Russia's not my biggest concern. I don't know how to put it. Russia's not my biggest concern.
Sputnikchilar odamlar uning dasturlarini eshitib, keyin xulosa qilishlari mumkin, deydi. Vashingtondan Daniel Sharif, Nasiba Tohir.
Amerika manzaralari telejurnali Sun'i yo'ldosh orqali AsiaSat 3 Sea to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi, xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Qirg'izistonning O'sh shahrida joylashgan Intimoq teleradio kompaniyasi joriy yil kuzida o'zining 5 yilligini nishonlaydi. Qirg'iz hukumati hamda xalqaro tashkilotlar kelishimi asosida tashkil topgan ushbu axborot vositasi qirg'iz, o'zbek va rus tillarida faoliyat ko'rsatib, keng doirali muxlislar ehtiyojini qondirishni, ahillik, do'stlik g'oyalarini tarannum etishni maqsad qilgan. Aytish joizki, 2010 yilda ro'y bergan millatlararo to'qnashuvlar ortidan o'zbekzabon teleradio studiyalarining faoliyati to'xtatilgan bo'lib, hozirda Intimoq ushbu tilda so'zlashuvchi aholiga xizmat ko'rsatayotgan yagona mahalliy telekanal hisoblanadi. Mutaxassislar aytishicha, baynalmilal teleradio uyushma mamlakatning eng zamonaviy, ilg'or, keng tarmoqli axborot vositalaridan biriga aylangan. Men jamoatchi hamkor Muhiddin Zarif ijodiy kollektivning hayoti, rejalari bilan qiziqdim. Lavhaning ikkinchi qismini tinglang. Intimoq media maktabi ham o'z jihatlari bilan mamlakat axborot maydonida yagona. Maktab Intinusning mahalliy bo'limi teletasvirchisi marhum Toir Tursunaliyev nomi bilan atalgan. Intimoqning barcha tarmoqlari qatori ushbu o'quv dargohi xalqaro tashkilotlar, jumladan Internews va AQShning xalqaro taraqqiyot agentligining moliyaviy ko'magiga tayanadi. Media maktab direktori Asanbek Qaraqo'ziyev deydiki, bu maskanda tayyorlangan har tomonlama malakaga ega mutaxassislarga talab katta.
Media maktabni tuzishning maqsadi hozirgi zaman talabiga loyiq to'g'ri jurnalistlarni tayyorlab chiqish. Barlik tarmoqqa shu bilikli bo'lib bir ishlab ketish kerak. Hozir dunyolik talab bo'yicha universalduluk birinchi o'ringa chiqyapti. O'sha o'zi ele operator, o'zi jurnalist, o'zi voditel, o'zi rejissyor, o'zi tekst yozgan, o'zi redaktor tayyor kadr bo'lsa, kompaniyada o'tadi. Sotrudnikning o'zi da ko'proq oylik oladi. Bizde resurs bar da, oşon üçün media şkolanı biz açtıktağı işletip açtadık. O, Çalıbat Batken, Kırgızstan'ın tüştük aymağında kadırdık, tankıstık bar da, yetişpestik bar. Sapatlı kadır tavış, kıyın. Hazır görü otasıtlar, media önü parajatat, açılı öyle getudat, açılı öyle getudat. Oşolarga kadırlar da ayrı olup duruş gerek de.
Tanıklı şair, Adabiyat Şunası Davranbek Nasipxonov, İntimoq Teleradio kampanyasının Özbek tahririyatı başlığı, Özbek Teledagi sayt ve gazete üçün masul.
O'sha paytlarda bizni radio ham, televideniya ham olis rayonlarga yetib bormasdi, Intimoqniki. Internet ham bilasiz, uzoq qishloqlarda internetdan foydalanish imkoni yo'q. Biz Intimoqdagi materiallarni shu gazeta orqali yetkazib beraylik degan bir maqsadni oldimizga qo'ydik-da, biz deb nomlangan gazetani chiqarishni boshladik. O'zbek va qirg'iz tillarida ikkovi alohida 16 sahifadan chiqdi, rangli bo'lib. To'g'ri, gazetani biroz davr o'tgandek, nafaqat bizda, butun dunyoda shu muammo bo'lyapti. Katta-katta kompaniyalar, gazeta shirkatlari saytga o'tdi, onlaynga o'tdi. Lekin baribir gazetaning o'zini o'rni borligini, oz bo'lsa ham uni o'quvchilari borligini, uni ustiga bir tarix sifatida saqlanib qolishi bilan muhimligini hisobga olganda, gazetaga ehtiyoj hali ham borligini, lekin gazetani ham zamonaviylashtirish kerakligini anglab yetdikda, hozirgi paytda mana shu gazetani qandoq qilsak, yangi texnologiyalar bilan bog'laymiz. qanday qilsak zamonaviylashadi degan bir fikrdamiz va menimcha buni yo'lini topgandekmiz va yaqin orada ajabmas rejalarimiz amalga oshsa o'sha yangi bir ko'rinishdagi gazetani chiqarish niyatidamiz.
Endi qolgan platformalarga qaytsak-da, shu mana televideniya, jumladan o'zbek tilida onlayn radio,
rostdan ham hammasini o'zini o'rni bor. Radioni alohida bir auditoriya tinglaydi, ko'proq yoshlar tinglashadi. Televideniyani o'zini muxlislari bor alohida. Lekin avvallari eng birinchi navbatda intimaqni nomini radio tanitardi. Ko'pchilik radioni eshitgan. Hozir esa kuzatyapmanki, aksincha. Bizning telekanalda muxlislari ko'proq. Bunga biz hozir mana raqamli uzatishga o'tganimiz va buni orqasidan Qirg'izistonning janubidagi deyarli barcha hududlarga yetib borayotganimiz ham o'zini ta'sirini ko'rsatdi. Avval tog'li joylarga borish qiyinroq edi biroz. Auditoriyamiz yana ham kengaydi mana shu raqamli uzatishga o'tganimizdan keyin. Bizni ko'rishayotganidan, bizni ko'chada tanishayotganidan xursand bo'lamiz. 5 yillik bir mehnatimizning samarasi o'laroq ko'ramiz bu narsani. Saytimiz esa bugungi kunda Qirg'izistondagi o'zbek o'quvchilari o'rtasida saytdan foydalanish biroz ozroq. Maqtana olmaymiz, har kuni falon ming o'quvchi kiradi, bizning saytimizni maqolalarimizni 10 minglagan, 20 minglagan odam o'qiydi deya olmaymiz hozircha. Lekin internet sayt bu kelajak. Agar biz hozirdan yaxshi zamin tayyorlab boradigan bo'lsak, o'ylaymanki, qaysidir yillar kelib, birinchi o'rinda birinchi bir ehtiyoj baribir saytga bo'ladi. Biz buni bilamiz va shunga hozirda tayyorgarlik ko'ryapmiz.
Endi shu mahsulotlar, shu vositalar atrofdagi o'zbek aholisining ehtiyojlarini qondira oladimi?
Talab qancha ko'p bo'lsa, bizning ishimizni rivojlanishi ham shunchalik bo'ladi. Bizdan talab qilishsin, yuqori bir malakali, yuqori bir darajadagi narsalarni talab qilishsin. Qona qishmasin bizning ishimizdan, bu faqat bizga foyda, bu bizning o'sishimizga olib keladi. Lekin shu paytgacha mana 5 yil ichida meni kuzatgan narsa 1 yil davomida unchalik bilmay kelishdi intima borligini. Nima shunaqa radio bormi, shunaqa televideniya bormi? Keyingi yili borimizga shukr qilishdi. Ana shunchalik degan narsa va sekin-sekin tanila boshladik, ko'ra boshlashdi. Orada tanqid qilganlar ham bor, biz ularni bajonidil eshitamiz. Kamchiliklarimiz bo'lsa uni yo'q qilishga harakat qilamiz. Hozirda aytaylik, raqamli uzatishga o'tgandan keyin endi Qirg'iziston yo O'zbekiston yoki boshqa bir markaziy Osiyolarni deyarli farqi qolmadi. Ya'ni biz butun dunyo bilan raqobat qilishga majbur bo'lib qoldik. Qirg'iziston bilan emas, butun dunyo bilan. Shuningdek, o'zbek tilida chiqar ekanmiz, bizga O'zbekiston ham, O'zbekistonning telekanallari ham raqobatdor, raqib bo'ladi. Qaysidir ma'noda yaxshi tomonlarimiz bor o'zimizga yarasha, qaysidir tomondan balki texnik, balki moddiy bir ba'zi tomonidan kamchiligimiz bordir. Lekin men bir narsani sezdimki, har qancha bir zo'r ko'rsatuv bo'lmasin, u yerda o'zini odamini ko'rmas ekan, odamlarga unchalik qiziq emas ekan. Bizning kanalimizdagi axborot bo'ladimi, kechki axborotlar yoki Munavvar kun dasturimiz bo'ladimi? Ko'radi, qiziqish bilan nimagaki u tanigan insonlar chiqadi. Palonchi xon chiqdi-ku, nimani qudasi chiqdi. Men bu bilan birga armiyada xizmat qilganman, men bu bilan maktabda o'qiganman. Ya'ni Qirg'izistondagi o'zi bilgan odamlar ana shu Qirg'izistondagi shu o'zbeklarning muammosi haqida gapiradi, o'zbekning yutug'i haqida gapiradi, o'zini o'sha dardi ham, quvonchi ham o'ziniki. O'ylaymanki, shu tomondan ham sevimli bo'la olamiz, shu tomondan ham tomoshabinga ega bo'la olamiz deb o'ylayman. Yutuq va kamchiliklarimiz bilan birgalikda. Lekin agar tomoshabinimiz bizdan kattaroq narsa talab qilsa, bu bizni professional tarzda o'sishimizga va talabni qondirishga harakat qilib kuchayishimizga sabab bo'ladi.
Hozirda efirga uzatilayotgan mahsulotning yarmini Intimaq o'z kuchi bilan tayyorlamoqda. Raqamli texnologiyalarga o'tish munosabati bilan jamoa 2016-2020 yillarga mo'ljallangan taraqqiyot dasturini ishlab chiqqan.
Ayrıqca şu jan strategiya bo'yicha biz saytimizga ko'proq ko'ngil burayin deb chechdigimiz. Ankeni bunda effekt ko'proq bo'lib turgan zamonbop jurnalistikadagi shu onlayn bosimga o'tib jatganiga bog'lanishdi. Biz konvergent jurnalistikaning prinsipinde shu onlayn bosimga ko'proq bosim yasab jatamiz. Bu shu multimedia produktsiyalar.
Yangi strategiyamizga binoan biz hozir javob onlayn janrlarga, aytaylik, saytimizga multimediaviy mahsulot chiqarishga urg'u bermoqdamiz. Hozircha bu masalada o'lkada old o'rinda turibmiz, deydi Intimaq teleradio kompaniyasining dasturlar direktori Adilbek Orozmatov. Zamonaviy texnologiyalar iste'molchiga keng imkoniyatlar taqdim etgan holda mahsulot sifati va raqobatbardorligi masalasini ko'ndirang qo'ydiki, mahalliy teleradio kompaniyalarini bu hol 10 hissa shijoat bilan olg'a intilishga undaydi.
Qanday problemlar bor mana intimoqda hozir? O'shularni qanday kechish kerak deb o'ylaysiz?
Birinchi albatta bu jana sanlarga ko'tdik deb o'tpaysiz, biz sanlarga ko'tgandan keyin kontent problemasi birinchi o'ringa chiqadi, sababi kanallar borgan sayin ko'payib, qo'shni O'zbekistonning kanallari qo'shiladi, Qozog'istonning, Norvegiyaning kanallari qo'shilib jatadi. Albatta bu bizning jergilti kanallar uchun cho'ng soqqa bo'lishi mumkin. Agar bizning kontentimiz ularning talabiga, ularning ta'bidan loyiq kelmagan bo'lsa, demak biz o'zimizni ko'rishimiz jo'g'ilishimiz mumkin. Ushul go'yga birinchi o'rinda, ancha hozir qanchalik tele bal bilinelik, qanchalik ta'sir etgandik, analogni ko'chirgani, boshqa kanallarning qo'shilgani, biroq bu bo'yicha go'y-go'y bo'lsa kerak deb bizda bo'ljumolda o'tamiz. O'zincha kontentlarni, jang kontentlarni go'ylashish programmalarini ko'rib, tayyorlaganga harakat ko'rib chiqamiz.
Qirg'izistondan Amerika ovozi radiosi uchun Muhiddin Zarif.
Amerika ovozining o'zbek xizmati Mo'ymir saytida o'z sahifasiga ega. Biz bilan do'stlashmoqchi bo'lsangiz, faoliyatimiz haqida ma'lumot olishni istasangiz, Amerika hayoti, siyosati, madaniyati va san'ati haqida bilishni xohlasangiz, Amerikada ta'lim olishni orzu qilsangiz, Markaziy Osiyo va xususan O'zbekistondagi jarayonlar haqida xolis axborot olaman desangiz, Amerika ovozining Mo'ymirdagi sahifasiga qo'shiling. Amerika ovozi Mo'ymirda.
Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sayfasi orqali ham kuzatib borishingiz mumkin. Ertaga bizni shu to'lqinda Toshkent vaqti bilan kech soat 8 da tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Javdat Sayhon. Xayr, salomat bo'ling. I can't shake this thought because nothing's sadder to see.
Still waiting to fall back in your arms again. And I am my own soldier, but I'm still waiting to fall back in your arms again.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.